contestataire a promis juste et transparente.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Ezali na bokolo moko ya loposo busili kobima pe boyebani na baminganga te yango ezali kokanga bala mingi na ngumba ya Goma na etuka ya Nord Kivu. Baye bazwi pasi balobi ete bilembo bia liboso bibimaki na sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango. Likambo liye lizali kotungisa ata minganga baye bazali kobunda mpona koluka eyano kasi mikonzi bayebi naino te. Zokande na baofelina bokono boye busili kosala makama. Tolanda bongo reportage ya yeyete Mavinga.
Na orfelina eye ya Mungunga na oeso ya Goma, bana bazali awa koleka motango ya zomi na mitanu. Bazali na makwanza tope babuto na nzoto. Makwanza mango mazali kosala eti bakwanza kakaka moyi mubimba. Babuto ya liboso ebimaki na maboko esali sanza mibale.
Nyoso ebandaki na maboko na makolo siko tukumi na libumu. Ezali kosala mukusa tango iso yango ezali kosala ete na kwanza kakaka. Nazali na mbongo te pona zwali salisi. Nazali kolala na mpasi. Nazali kosali la kisi oyu batu ya kartye bazali kopesa ngai.
Elia akokabola ka chambre na ye ya kolala na bana banei. Kotanga Hussein ya mbula zomi na minei, balala kana mabele na matela ya mbindu. Hussein pe alakisi bilembo ya bokono buye. Soki molunge ezali, ezala kapenza pasi makasi.
Lianza,
na ebandeli ezala ki lokola makwanza ya mike. Nazala ki kokwanza. Nakati na yango, ezala ki kobimisa mai.
Chaka kivye.
Mpe esika mai wana ezalaki koleka, ndeba makwanza misusu ezalaki kobima. Esala kanga pasi. Pona lala, esengeli na mela diazepan soki molunge eleki. Ezalaka penza li felo. Nazali kosenga na batu ya mitema malangu basunga biso, na kotanga na ngai social. Nazali na elikia na koma animateur tope journaliste.
Mokonzi orfelina ezali Kabuyo Sadachi, mwasi oyo azali na musalati. Abunda kakaka na mike mike oyo azali na yango puna kusunga bana bayi. Kasi, utabo konobo yebo bimi, azali kosala kaka na mike oyo ekomonana. Azangi ya tambongo puna kumimi bango na lupitalo.
Nikaanza banawisha somberati.
Nazalaki kosukula bango na kisi ya bokoko, nazangi mbongo ya kumema bango na lopitalo. Ngai soki mwana azali kubela na pesa kaka pa kisi ya bokoko.
Yezu Nujibu ezali centre medical ya groupe de volontaires du Congo. Ezali pene pene ya orfelina. Awa, bakosala kanyo sopo na basunga bakoni. Kasi, bazali penza na makoki mingiti.
Tala moko ya ba orfelina oyo toko zwaka en charge, bazali na eloko te. Tozali kosunga bana oyo bakobela boko na loposo na Mungunga. Na kotala motema malamu na biso, tozali na mikakatano ya kozwa kisi. Tozali kotinda mbela na baye batala kabokolo ngono ya nzoto pona kosunga biso na kisi, pona biso pe tosunga baninga oyo bazali na pasi.
Batu ya mayele balobi ezali makwanza. Bokono oyo ezali ebele esika oyo. Dr. Kakule Ndovya Remi azali kubanga mingi pona nzinga nzinga ya bana oyo pamba te babokono mingi ya loposo ekozwa kabatu.
Si vous avez fait l'eczéma et que vous ne vous soignez pas,
soki obela ki eczema, pe omisalisa ki malamu te, bokono mosusu boko ki koya. Pamba te, ozali kolala te, yango ekoki kokondisa yo. Pe, okolia malamu te, okoki pe kozwa bokono ya moto. Okoki pe kozwa infeksyon, nanzela ya makila, otobengi, septisemi, pe ebomaka.
Bokono ya loposo biango, bozali mabe mingi nanzela ya koyekula. Pamba te, ekokanga kamayele ya mwana. Kasi, yango esili koyeba na mingi te na mukili mubimba. Pamba te, moto akobele yango akomi bomba mingi. Yeti Mavinga, pona VOA Afrique Kinshasa.